Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 18 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកពូទីនបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលលោកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពុលលោកណាវ៉ានីទេសហរដ្ឋអាមេរិកថាចាលកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតថ្មីវាយលុកបណ្ដាញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចានចោលការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកពីបទទម្លាក់តម្លៃប្រាក់ដុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើន 7% នៅឆ្នាំ2021ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សមួយចំនួនបង្ហាញការអន់ចិត្តក្រោយក្រសួងអប់រំសម្រេចមិនបាច់មានការប្រឡងនិងមិនកំណត់នីតិសំឡេងអ្នកនាងរួមចាំស្រាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅថ្ងៃពុធបានចានចោលការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបង្ហាញថាអ្នកទទួលខុសត្រូវការបំពុលលោកអាឡិចសេណាវ៉ានីមេដឹកនាំបព្វឆាំងគឺជាអ្នកធ្វើឃាតនៅក្នុងសន្តិសុខរដ្ឋថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំលោកពូទីនបានហៅរបាយការណ៍នោះថាជាបាយកលហើយថាលោកណាវ៉ានីមិនសំខាន់ដល់កម្រិតជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារបែបនេះទេលោកពូទីនបានបន្ថែមដោយចោទប្រកាន់ថាលោកណាវ៉ានីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកណាវ៉ានីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងខែសីហាហើយក្រោយមកត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីព្យាបាលបន្ទប់ពិសោធន៍នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងស្វីសអែតបាននិយាយថាលោកបានពុលដោយសារជាតិ Novichok ជាប្រភេទសារធាតុធ្វើនៅចំនួនសហភាពសូវៀតដែលអង់គ្លេសបាននិយាយថាត្រូវបានប្រើបំពុលអតីតចារកម្មរុស្ស៊ីគឺលោក Sergey Skripal និងកូនស្រីនៅ Salisbury ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2018លោកពូទីនបាននិយាយអំពីប្រធានបទជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលបង្ហាញខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធរួមទាំងអនាគតរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ប្រធាននាយកជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្តូរប្រធាននាយកដីនៅខែមករានឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកមួយចំនួននៅក្នុងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធថាចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតថ្មីមួយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាញរបស់ខ្លួនហើយថាការវាយប្រហារគឺទ្រង់ទ្រាយធំនិងកំពុងបន្តទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័របានរាយការណ៍ការពីដើមសប្ដាហ៍នេះថាក្រុមចោរតាមអ៊ីនធឺណិតដែលគេជឿថាកំពុងធ្វើការឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនោះបានលួចមើលអ៊ីមែលផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍នេះបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីដែលបារម្ភថាការរកឃើញនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃចារកម្មនេះតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញផ្សាយដោយការរាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហព័ន្ធ FBI ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការិយាល័យនាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិបាននិយាយថាស្ថានភាពនេះកំពុងវិវត្តហើយគណៈពេលដែលយើងកំពុងបន្តស្វែងយល់អំពីទំហំពេញលេញនៃយុទ្ធនាការនេះយើងដឹងថាវាប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាញនានានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ SolarWinds Corp ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលជាបណ្ដាញត្រូវពួកចោរអ៊ីនធឺណិតប្រើដើម្បីលួចចូលបាននិយាយថាអតិថិជនរបស់ខ្លួនរហូតដល់ 18,000 នាក់បានទាញយកកម្មវិធីថ្មីដែលគ្រោះថ្នាក់និងដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកចោរអាចចូលមើលអាជីវកម្មនិងទីភ្នាក់ងារនានាអស់រយៈពេល79ខែការរាយការណ៍ FBI ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការរាយការណ៍នយោបាយស៊ើបការណ៍សង្កាត់ជាតិបានបង្កើតក្រុមសហការរួមផ្នែកអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឆ្លើយតបដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃពុធបានចានចោលការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចដោយទម្លាក់តម្លៃប្រាក់ដុងប្រទេសវៀតណាមថាខ្លួនកំពុងរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមិនមែនប្រើល្បិចប្រកួតប្រជែងអយុត្តិធម៌នោះទេក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋកុម្មុយនីសនេះបានធ្វើអន្តរាគមន៍ទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណដោយទម្លាក់តម្លៃប្រាក់ដុងដែលមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បាននិយាយថាធ្លាក់តម្លៃជាង 8.4% នៅក្នុងឆ្នាំ2018 ធនាគាររដ្ឋរបស់ប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនមានគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងអតិផរណានិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនបង្កើតផលចំណេញអយុត្តិធម៌ក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទេ។ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានដកស្រង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្ដាលវៀតណាមដែលបានបញ្ជាក់ថាអន្តរាគមន៍ថ្មីថ្មីរបស់ធនាគាររដ្ឋវៀតណាមក្នុងការទិញរូបិយប័ណ្ណបរទេសគឺមានបំណងធានាឲ្យមានដំណើរការរលូននៃទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណបរទេស។អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកសេលេធីធួងហាងបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមបានយកចិត្តទុកដាក់សារៈសំខាន់ពិសេសចំពោះទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលេចធ្លោ។មន្ត្រីអាមេរិកបានពិនិត្យមើលដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗចំនួន20ដែលមានពាណិជ្ជកម្មទំនិញទ្វេភាគីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគិតជាទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច $400,000ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសស្វីសបានជាជ័យក្នុងទីផ្សារបដូប្រាក់បរទេសដើម្បីបន្ថោករូបិយប័ណ្ណរបស់ពួកគេរបាយការណ៍ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានពីវនីឲ្យប្រទេសវៀតណាមកាត់បន្ថយអន្តរាគមន៍លើរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យមានចលនាអត្រាបដូប្រាក់ការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺជាការផ្ដល់សញ្ញាមួយប៉ុណ្ណោះតែមិនតម្រូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មទេគឺគ្រាន់តែជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងបន្ថែមដើម្បីព្យាយមដោះស្រាយវិវាទនេះការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាខេត្តខ្វាងដុងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាអាញាធរខេត្តភៀកដបងប្រទេសចិននេះបានចាប់ប្រកាន់បាតុករហុងកុងចំនួន12នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពេលពួកគេបានភៀសខ្លួនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់តាមការចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះចូលក្នុងកណ្ដីផ្លូវការនៅលើបណ្ដាញសង្គម WeChat ការឡាយរដ្ឋអាញាប្រជាជនស្រុកយ៉ាងជៀននៅទីក្រុងស៊ិនជេននៃខេត្តខ្វាងដុងបានប្រកាសការចាប់ប្រកាន់ឈ្មោះ Queen Moon និងតាំងកាយិនពីបទរៀបចំការឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់ដែលមានទោសជាប់ពន្ធនាគារជាអតិបរមា7ឆ្នាំសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាជនសង្ស័យចំនួន8នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានលីសៃយិនអានឌីលីវងវ៉ៃយិននិងកុកសេលុនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់ការកាត់ទោសជាសាធារណៈត្រូវបានរៀបចំនៅតុលាការប្រជាជនយ៉ាងជៀននៅទីក្រុងសិនសិនហើយបានបន្ថែមថាជនជាប់ចោទ2នាក់ដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំនៅពេលឃុំឃាំងនិងត្រូវកាត់ទោសជាអសាធារណៈក្រមមន្ត្រីបានប្រមានការពីថ្ងៃពហុថាមន្ទីរពេទ្យនានាក្នុងទីក្រុងតូក្យូគំពងផ្ដល់សេវាថែទាំជាប្រចាំទាំងប្រវេសន៍ប្រវាដោយសារមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅពេលការឆ្លងថ្មីនៅទីក្រុងតូក្យូឡើងដល់កម្រិតកំណត់ត្រាខ្ពស់មួយទៀតនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទីក្រុងដែលកំពុងរៀបចំទទួលកីឡាអូឡាំពិកនៅរដូវកាលឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីបានពន្យារមួយដងកន្លងមកបានបង្កើនការប្រកាសអាសន្នផ្នែកសេវាសុខាភិបាលដល់កម្រិតប្រមានកំពូលសម្រាប់ COVID-19 គឺកម្រិត4ជាលើកដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសជប៉ុនបានជៀសវាងវិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមហើយមានការឆ្លងជំងឺតិចជាងប្រទេសជាច្រើនទៀតគឺមានអ្នកឆ្លងតែប្រមាណ 187,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះនិងមានអ្នកស្លាប់ 2,700 នាក់ការពីថ្ងៃអង្គារភរិយារបស់អ្នកជំនាញអភិវឌ្ឍជនបទជនជាតិឡាវឈ្មោះសម្បត្តិសំផូនដែលបាត់ខ្លួនបានរំលឹកការបាត់ខ្លួនលោករយៈពេល8ឆ្នាំដោយមានព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទដែលភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវគេជឿថាបានចាប់លោកយកទៅលោកសម្បត្តិបានបាត់ខ្លួននៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2012មុនពេលការចាប់បង្រុតលោកសម្បត្តិបានប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដីធ្លីដ៏ធំដែលបានចរចាដោយរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនឡាវរាប់ពាន់នាក់គ្មានផ្ទះសម្បែងនិងទទួលបានសំណងតិចតួចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាដ៏កម្ររបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលការនិយាយស្ដីខាងនយោបាយត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណទូបីភាពមិនច្បាស់លាស់នៅតែមានច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមានកំណើនប្រមាណ 4% សម្រាប់ឆ្នាំ2021ការកើននេះដោយយោងទៅលើលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលបន្តកើនឡើងក្រោយកម្ពុជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសនានាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការវិនិយោគរបស់ធនាគារពិភពលោក World Bank បង្ហាញថាក្រោយការវាយប្រហារដោយជំងឺ COVID-19 ស្រាក់ស្រានបន្តិចសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងរើបឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2021ដោយកំណើនត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើន 74% នៅឆ្នាំក្រោយរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2020ដែលហុំព័ទ្ធដោយជំងឺ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានឹងរួមទំហំប្រមាណ -2% ប៉ុន្តែកំណើនត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងងើបឡើងវិញដោយសាររំហោនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសទៅក្នុងគម្រោងក្រៅឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅបន្តកើនឡើងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះបានដឹងទៀតថាកំណើននេះទំនងបណ្ដាលមកពីភាពតាក់ទាញរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាការនាំចេញសរុបនៃផលិតផលកមនសាលបានរងការប៉ះទង្គិចពីការរាតត្បាតជំងឺនេះក៏ដោយក៏កំណើននៅតែបន្តមានក្នុងការនាំចេញផលិតផលរោងចក្រដទៃទៀតដែលរួមមានកង់គ្រឿងបង្គុំអគ្គិសនីនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនិងគ្រឿងផ្សំជាច្រើនទៀតហើយការនាំចេញអង្ករនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតនៅមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាដំណាលគ្នានេះទេសចរក្នុងស្រុកបានជួយមួយផ្នែកក្នុងការធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មទេសចរនិងការធ្វើដំណើរកម្រើកឡើងវិញបន្ថែមលើនោះជាមួយវិធានការមិនតឹងរឹងលើការរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហគមន៍បានរើបឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាមករកភាពប្រក្រតីនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងសេចក្តីប្រកាសដាច់ដោយឡែកមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីអ៊ីងហ្គូណាដូប្រាចានាយិកាគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសរបស់ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងថា
ចក្ខុវិស័យកំណើនរបស់កម្ពុជានៅប្រឈមនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាច្រើនណាស់គោលដៅដ៏សំខាន់បំផុតនៃគោលនយោបាយនាពេលនេះគឺជាបន្តត្រូវធ្វើយ៉ាងណាស្ដារឡើងវិញនូវការងារដែលបាត់បង់ឬដែលត្រូវព្យួរដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះ
លោកស្រីបន្ថែមថា
ឆ្ពោះទៅពេលខាងមុខជាការចាំបាច់ដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងពីបរទេសឲ្យទាញយកផលចំណេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលទ្ធភាពនេះអាចធ្វើទៅរួចតាមរយៈការដាក់ចេញឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅច្បាប់វិនិយោគមានភាពប្រកួតប្រជែងនិងការលើកទឹកចិត្តនានាដល់ការវិនិយោគអមដោយវិធានការទាំងឡាយសម្ដៅភាពងាយស្រួលដល់ការធ្វើអាជីវកម្មផងដែរ
បតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែកញ្ញាវិស័យសំណង់បាននៅត្រឹងព្រោះវិស័យនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការវិនិយោគពីបរទេសការនាំចេញនូវផលិតផលកាត់ដេរផលិតផលសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងស្បែកជើងបានធ្លាក់ចុះ 7.2% ក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅតម្រូវការលើសកលលោកចំណែកវិស័យទេសចរបានទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងដោយសារមិនមានការងើបឡើងវិញនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាពោលគឺធ្លាក់ចុះប្រមាណ 65% ក្នុងរយៈពេល6ខែបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារបានផ្ដល់នូវសារជាគន្លឹះដើម្បីជំរុញការងើបឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងនោះគឺស្នើឲ្យបង្កើនការវិនិយោគសាធារណៈសម្រាប់ជួយដល់ជនក្រីក្រនិងសម្រាប់ជំរុញកំណើនរួមមានទាំងកម្មវិធីបង្កើតការងារជាថ្នូរយកប្រាក់កម្រៃប្រចាំថ្ងៃរបាយការណ៍ក៏បានចង្អុលបង្ហាញឲ្យពង្រីកការវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងពីបរទេសដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនិងក្នុងតំបន់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិននិងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ Regional Comprehensive Economic Partnership ឬហៅកាត់ថា RCEP របាយការណ៍បានលើកឡើងផងដែរនៅសារៈសំខាន់ចាំបាច់បំផុតនៃការរៀបចំបង្កើនឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំមួយសម្រាប់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក៏ដូចជាការតាមដានឲ្យបានដិតដល់ផងដែរនៅភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចបង្កដោយកំណើនអូសបន្លាយយូរពេករបស់វិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យការសម្្រាច់របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកនៅក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA ពីកម្ពុជាក៏បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរផងដែរនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករពួកគេអះអាងថាកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់ក៏ត្រូវបានព្យួរការងារក្នុងពេលប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកមាសសុកសេនសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះ លោកសុខអ៊ីសានអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរីកសាយភាយនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ដែលលោកថាបានជួយមួយផ្នែកដល់ការទប់មិនឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចថយចុះខ្លាំងលោកបន្តថាសកម្មភាពទិញដូរអចលនទ្រព្យនិងការកសាងបុរីធំធំក្នុងស្រុកក៏នៅតែមានពលគឺពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមានធនធានសម្រាប់ទិញអចលនទ្រព្យលោកប្រាប់ VOA ថា
យ៉ាងនេះការដែលអត់មានរីករាលដាលធំជាសហគមន៍ធំធំនោះគឺវាជាករណីមួយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាមិនធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែរហើយបើថាបណ្ដាបដ ாய் ដូចប្រទេសមួយចំនួនបណ្ដាដល់ឲ្យងាប់ដូចជាហាលអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាពិបាកទប់ដែរ
ចំពោះការវិនិយោគរបស់ធនាគារពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការងើបឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះលោកសុខអ៊ីសានលើកឡើងថាធនាគារប្រហែលមានហេតុផលសមស្របសម្រាប់ការវិនិយោគរបស់ខ្លួនលោកបន្តថែមថា
អាហ្នឹងខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ជាបទពិសោធន៍របស់ World Bank ដែរគាត់ចាត់ធ្លាប់ជាកោពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះក៏ថ្មីចំពោះគាត់ដែរគាត់ស្វែងតម្លៃខ្ញុំយល់ថាអាចនឹងមានតម្លៃកោមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដើម្បីនឹងគាត់វាយតម្លៃផងតែខ្ញុំអត់ហ៊ានមានមតិយ៉ាងណាទេបើសិនណាជាមានការកើនឡើងដោយគាត់មានប្រសាសន៍ខ្ញុំគាត់នៅចូលរួមអបអរសាទរបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារពិភពលោកវាយតម្លៃថាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់ជំងឺ COVID-19 ទៅលើសកម្មភាពធុរកិច្ចនិងការងារក៏មិនទាន់ស្រាក់ស្រាន្តនៅឡើយធនាគារបន្តថាការបាត់បង់ចំណូលនៅតែមានទំហំធំធេងនៅឡើយបើទោះជាការធ្លាក់ចុះចំណូលគ្រួសារថយល្បឿនបន្តិចវិញក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញកម្មវិធីថ្មីមួយសម្រាប់ផ្ទេរសាច់ប្រាក់ទៅជួយគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាពុំមានការប្រឡងថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12ទេសម្រាប់ឆ្នាំនេះដោយឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី12ជាង120,000នាក់ជាប់ជាស្ថាពរនិងពុំមានការកំណត់នីតិនោះទេការនេះធ្វើឲ្យមានមតិចម្រុះលើការសម្រេចនេះដោយសិស្សខ្លះបានបង្ហាញការអាក់អន់ចិត្តនិងបាក់ទឹកចិត្តដោយសារមិនបានបង្ហាញសមត្ថភាពនិងទទួលបានការបញ្ជាក់នីតិសម្រាប់ការប្រឡងអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សិស្សានុសិស្សនិងឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលមានកូនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬកម្រិតថ្នាក់ទី12និងអ្នកធ្វើការលើវិស័យអប់រំបានបង្ហាញមតិចម្រុះលើការសម្រេចរបស់ក្រសួងអប់រំឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី12ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនបានឆ្លងដំណាក់កាលប្រឡងដ៏សំខាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាសិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះជាប់ជាស្ថាពរដោយសារពិបាករៀបចំការប្រឡងថ្នាក់ទី12ក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនេះក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំនេះកំណត់ឲ្យជាប់ជាស្ថាពរចំពោះបេក្ខជនដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងដោយពុំមានការកំណត់នីតិនេះជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យសិស្សជាប់ទាំងអស់ដោយមិនឆ្លងកាត់ការប្រឡងចាំបាច់មួយដែលក្រសួងអប់រំបានរឹតបន្តឹងក្រោមពាក្យស្លោកអ្នកចេះជាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកការសម្រេចនេះនាំឲ្យមានមតិចម្រុះដោយអ្នកខ្លះបង្ហាញការពេញចិត្តចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតបង្ហាញការអាក់អន់ចិត្តប៉ុន្តែពួកគេនៅតែទទួលយកនៅពេលនេះ កញ្ញាប៊ុនជីងសៀងអាយុ18ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងបាននិយាយថាកញ្ញាសាទរចំពោះការសម្រេចនេះប៉ុន្តែបង្ហាញការសោកស្ដាយដោយសារមិនបានបញ្ចេញសមត្ថភាពប្រឡងដើម្បីទទួលនិទ្ទេសកញ្ញាបញ្ជាក់ថាកញ្ញាមានបំណងចង់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះនិទ្ទេសនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យនៅក្រៅប្រទេស
គឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការឲ្យសោះជាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺនិទ្ទេសគឺសំខាន់សម្រាប់ក្នុងការចូលមហាវិទ្យាល័យដោយសារបើបាននិទ្ទេសល្អគឺយើងអាចចំណេញមួយឆ្នាំនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យបើសិនជាអត់បាននិទ្ទេសល្អទេមហាវិទ្យាល័យអាចនឹងឲ្យយើងសិក្សាបន្ថែមនាំឲ្យយើងខាតពេលវេលាច្រើន
ចំណែកឯកញ្ញាជាដាលីនជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបុនរនីផ្សារដើមស្កូវនិយាយថាកញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តបន្តិចដែរចំពោះការឲ្យជាប់ជាស្ថាបរនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាលើកឡើងថាចំណេះដឹងដែលកញ្ញាបានរៀននោះក៏ជាគោលគ្រឹះយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តម
ខ្ញុំក៏ជាមនុស្សមួយខិតខំរៀនដែរខ្ញុំក៏បាក់ទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការលើកទឹកចិត្តពីមិត្តភ័ក្តិពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូឆើតដោយឲ្យយើងຕົកចំណេះដឹងហ្នឹងយើងខំរៀនទឹកមែនយើងចេះយើងអាចយកទៅអនុវត្តបានទោះឥឡូវយើងអាចកន្លងបាក់ទុកដើម្បីទទួលនិទ្ទេសតាមសមត្ថភាពមែនក៏ប៉ុន្តែចំណេះដឹងជាប់ខ្លួនហើយជោគជ័យនៅថ្ងៃមុខ
ឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលមានកូនប្រឡងថ្នាក់ទី12លើកឡើងថាពួកគេចង់ឃើញសមត្ថភាពរបស់កូនក្នុងការប្រឡងធ្វើតេស្តសមត្ថភាពនៅពេលណាមួយលោកកឹមសានអាជីវករលក់ដូរក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាកូនរបស់លោកនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេមួយចំនួនដែលខំប្រឹងរៀនបានលើកឡើងថាពួកគេបាក់ទឹកចិត្តខ្លះដែរដែលមិនបានបញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងការប្រឡងដើម្បីបានទទួលអាហារូបករណ៍លោកបន្តថាក្រសួងអប់រំគួរតែធ្វើតេស្តសមត្ថភាពរកអ្នករៀនពូកែដើម្បីផ្តល់អាហារូបករណ៍ដែលជាក្តីស្រមៃរបស់សិស្ស
ក្រសួងអប់រំបានឲ្យឧត្តមសិក្សាឬបរិយាល័យណាផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតឲ្យមានតេស្តសមត្ថភាពផ្នែកចិត្តទាំងមួយអ្នកដែលគេជើងខ្លាំងគេអត់ខ្លាចចុះឈ្មោះទៅប្រឡងសាលបងដើម្បីបានអាហារូបករណ៍ទេ
កាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2020ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសម្ដងហើយឲ្យសាលាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសផ្អាកការសិក្សាមួយរយៈដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក្រសួងក៏បានចាប់ផ្ដើមឲ្យសាលាបើកដំណើរការជាដំណាក់កាលដំបូងក្នុងខែសីហាដោយបង្រៀនផ្ទាល់ខ្លះនិងតាមអនឡាញខ្លះការបើកដំណើរការសាលាទៅតែមួយរយៈរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសផ្អាកម្ដងទៀតដោយសារបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសឲ្យបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែផ្អាកវិញក្រោយមានការឆ្លងក្នុងសហគមន៍លើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីជីវ័នជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី12មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យានៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប៊ុនរ៉ានីផ្សារដើមស្កូវមានប្រសាសន៍ថាការប្រឡងដើម្បីបាននិទ្ទេសគឺជាការចង់បានរបស់សិស្សដែលខំរៀនសូត្រប៉ុន្តែលោកស្រីថាក្នុងកាលៈទេសៈនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដនេះសិស្សានុសិស្សគួរតែយោគយល់លោកស្រីលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សថាចំណេះដឹងដែលបានមកពីការខិតខំរៀននោះមិនអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេនោះទេទោះមិនបានប្រឡងក៏ដោយ
កូនសិស្សខ្លះទៅគ្នាអន់ចិត្តគ្នានឹកឃើញថាខំប្រឹងយូរហើយអញ្ចឹងដូចទម្លាក់ដៃទម្លាក់អីអញ្ចឹងណាតែចូលចង់រៀនទៅពេលក្រោយមកអញ្ចឹងទៅដូចថាធ្វើចិត្តបានណាពួកអីធ្វើមិនបើកលៈទេសៈវិញអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយហើយចេះតែលួងសិស្សបន្តទៀតទៅថាទៅសមត្ថភាពយើងនៅទៅសមត្ថភាពរបស់យើងទេពាក់ទៅណាទេយើងប្រឹងរៀនយូរហើយមិនមែនជាការអត់ប្រយោជន៍ទេទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យក៏ស្រួលជាងគេដែរ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិធ្វើឡើងនៅក្នុងខែសីហាដោយសារមានការគម្រាមកំហែងពីជំងឺ COVID-19 ការប្រឡងសញ្ញាបត្រនេះក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ត្រូវបានលើកទៅដល់ខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍បានធ្វើឲ្យមានការលើកការប្រឡងសញ្ញាបត្រនេះរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2021ការបរិច្ឆេទចុងក្រោយនៃការប្រឡងនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពស្របិចស្របិលផងដែរអ្នកស្រីសុកចន្ទនឿនប្រធានប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការមូនិធិកុមារកម្ពុជាដែលធ្វើការលើកវិស័យអប់រំថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការកំណត់ច្បាស់លាស់របស់ក្រសួងអប់រំបែបនេះជាការប្រសើរជាជាងអស់បន្លាយការប្រឡងម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកស្រីបញ្ជាក់ថាភាពជោគជ័យរបស់សិស្សមិនមែនស្ថិតនៅត្រឹមការជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនោះទេ
ជោគជ័យឬក៏បរាជ័យរបស់យុវជនយើងម្នាក់ម្នាក់វាអត់ស្ថិតនៅលើខ្សែបន្ទាត់កាត់នឹងត្រឹមបាក់ដុកហ្នឹងទេថាបើអ្នកខ្លាំងគាត់នៅតែអាចបន្តខ្លាំងទៅ University ចំណែកឯបងប្អូនដែលមិនខ្លាំងក៏មិនមែនមានន័យថាគាត់មិនមានឱកាសដើម្បីបន្ត grow ខ្លួនឯងបន្តទៅមុខដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អដែរដែលពួកគាត់សុទ្ធតែមានឱកាសអាចរត់មកដល់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតទៅមុខទៅឆ្ងាយឬក៏ចិត្តវាអាស្រ័យលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ជាអ្នកបន្តទៅមុខទៀតមានន័យថាដឹកនាំក៏ប្រកាសឲ្យហើយអញ្ចឹងបន្តរត់ទៅ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកតាឡូរិននាយកនៃសាលា Western អន្តរជាតិនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រពីការបញ្ចប់ភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ទី12ឆ្នាំនេះ
វាជាការងារមួយគួរតែអបអរសាទរទៅកុំឲ្យសិស្សយើងគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកព្រោះមួយរយៈនឹងទៅគិតពីការរៀនសូត្រតបតវិញពីចុងមួយឆ្នាំកន្លះហើយខំរៀនត្រៀមដើម្បីប្រឡងរៀនត្រៀមដើម្បីប្រឡងហើយជាលើកពេលរហូតចឹងជាទីការមួយល្អក៏សើវិញទេតែមិនដល់កូវីដវាក៏គោរពយើងចឹងគួរតែជាស្រ័យមួយឆ្នាំចោលទៅមិនស្អីទេចាំពេលកូវីដចប់យើងពង្រឹងឡើងវិញទៅអំពីការអប់រំនោះ
លោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដោតសំខាន់លើសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពជាចម្បងលោកសង្ឃឹមថាសិស្សានុសិស្សឬឪពុកម្ដាយនឹងយកយល់លើបញ្ហានេះ
ក្រសួងអប់រំជាជនកីឡាយល់ពីការមើលឃើញផ្សេងៗគ្នាពីសំណាក់អេគីបតពាន់ជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សហើយនៅមានឡាបិដាចំពោះករណីនេះទេប៉ុន្តែចំពោះមុខនេះអ្វីដែលសម្ដេចតេជោបានសម្រេចហើយគឺផ្ដល់អាទិភាពទៅលើការការពារអាយុជីវិតមិនឲ្យឆ្លងរោគកូវីដ19ដូចនេះសូមសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាមានឡាបិដាទាំងអស់ជោគយល់ហើយជាពិសេសនោះគឺខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតនៅក្នុងការរៀនសូត្រនៅចំពោះមុខ
អំឡុងពេលការផ្អាកការសិក្សានៅថ្នាក់រៀនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវរៀនតាមអនឡាញគឺត្រូវមានអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់សិស្សនៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនសូវមានបញ្ហាក្នុងការសិក្សាបែបនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សនៅជនបទខ្វះខាតឧបករណ៍រៀនសូត្រដូចជាទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រ iPad និងបញ្ហាអគ្គិសនីជាដើមទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យសិស្សទាំងនោះបាត់បង់ឱកាសរៀនលោកពេជ្របូឡែនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Westland Education Group ដែលគ្រប់គ្រងសាលារៀន Westland និងជាប្រធានសហព័ន្ធសេវាអប់រំនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចឲ្យសិស្សជាប់ជាស្ថាពរដោយពុំមាននីតិនេះបង្ហាញពីភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់សិស្សដែលពុំមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសិក្សាអនឡាញកាលពីពេលកន្លងទៅ
มันចាំបាច់មាននីតិដូចថាវាមិនចេះដែរអ្នកខ្លះក៏ថាខំហៀនបាត់បាននីតិប៉ុន្តែមានសិស្សបកាយនីតិទៀតគាត់គួរតែបាននីតិល្អប៉ុន្តែដោយសារថាមធ្យោបាយនៃការរៀនសូត្ររបស់គាត់មិនមែនកំណត់ឬបំបាក់អំបានមករៀនផ្ទាល់អីចឹងវាអាចយុត្តិធម៌ចំពោះគ្នាក៏ដែរណាគាត់ថាយកទៅជាប់ធ្លាក់ទៅมันចាំបាច់ជានីតិឆ្នាំហ្នឹងព្រោះវាមិនទាន់ជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃការវាតម្លៃចំណេះដឹងម្នាក់ៗ
លោកហេងបណ្ដាជានាយកវិទ្យាស្ថានវណ្ដាកិរណីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាបានមានប្រសាសន៍ដែលថាសិស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅតែទទួលបានប្រយោជន៍ពីការសិក្សាដដែល
កុំអត់បាក់ទឹកចិត្តយើងរៀនបានតំណឹងរៀនបកកែយើងចូលដល់មហាវិទ្យាល័យបើយើងនៅតែបកកែទៀតគេក៏មានមហាឧបករណ៍យើងដែរអ្នកណាទៅបកកែខ្លាំងសាលាខ្លះគេបញ្ជូនទៅយើងបរទេសគេចេញដូចឲ្យសាលាខ្ញុំអញ្ចឹងបើដឹងតែអ្នកនឹងរៀនបកកែជួយការបញ្ចុះថ្លៃ 50% ពេលសាច់ 70% អញ្ចឹង
គួរបញ្ជាក់ថាការប្រឡងថ្នាក់ទី12ឆ្នាំមុនមានបេក្ខជនសរុបប្រមាណជា 115,000 នាក់ហើយបេក្ខជនប្រឡងជាប់មានចំនួនប្រមាណជា 80,000 នាក់គឺ 70% ចំណែកក្នុងឆ្នាំសិក្សាដែលកម្រៀងកំហែងដោយជំងឺកូវីដនេះបេក្ខជនដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងមានចំនួនសរុបជាង 121,000 នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.